Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Po olympijské pauze opět posloucháte pořad Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou na radiožurnálu Sport. Dneska mám dva hosty. Tvoří jednu z nejsledovanějších dvojic posledních týdnů, přestože v Tokiu odehráli jen dva zápasy a k medailím tak měli nakonec bohužel hodně daleko. Nejen o smolném Tokiu, ale i o blížícím se mistrovství Evropy budu mluvit s plážovými volejbalisty Davidem Schweinerem a Ondřejem Perušičem. Kluci, ahoj, vítejte.
Ahoj.
Ahoj.
Jste zaneprázdněný, jelikož jste i na rozhovor dorazili s italským časem, takzvaně. Jak se cítíte po příletu z Tokia? Ondřej. Konkrétně ty mě zajímáš asi víc, jak se cítíš.
Tak fyzicky asi docela dobře, psychicky to samozřejmě je těžší, to asi chvíli bude trvat, než se z toho oklepeme z těch posledních zážitků.
Pro naše posluchače, kteří neznají váš olympijský příběh, to shrnu. Do Tokia jste odletali po dvou medailových světových pohárech s celkem velkými ambicemi. Byli jste ale součástí leteckého speciálu, ve kterém se nakazilo hned několik členů výpravy. Včetně tebe, Ondro. Následovala dlouhá izolace, kontumace prvního zápasu a nakonec nástup do turnaje v jeho průběhu, ale také emotivní, avšak nakonec neúspěšný boj o postup ze skupiny. Co vás teď napadne, Davide, když řeknu olympiáda v Tokiu?
Tak když jsme spolu začínali, tak jsme si tu olympiádu v Tokiu představovali úplně jinak, než nakonec proběhla a teďkon jako je těžký hledat nějaký pozitivní myšlenky, ale já doufám, že to časem přejde a že se z toho nějak poučíme a vezmeme to jako další motivaci.
Jak ty se, Ondro, ohlížíš za Tokiem?
Já asi nemám moc co dodat nad rámec toho, co říkal David. Asi nikoho z posluchačů nepřekvapí, že ty vzpomínky zatím jsou dost negativní, ale zároveň, jak právě říkal David, tak já doufám, že to přetavíme do nějaký extra motivace do další práce.
Byla pro tebe v Tokiu extra motivace to, Ondro, že ve vaší rodině je olympijská medaile právě z Tokia v podobě tedy účasti tvého dědečka Borise, který byl členem stříbrného týmu československých volejbalistů?
Určitě bylo, tak nemyslím si, že my bychom byli nějací úplně horcí favorité na medaily, ale určitě jsem chtěl z Tokia odjíždět s nějakým hezkým výsledkem a tak nějakým způsobem hezky zakončit ten náš rodinný příběh s tím Tokiem spojený. To, že jsme si ten příběh asi všichni představovali trochu jinak, to asi není potřeba nějak dál rozvádět.
No evidentně je pro vás Tokio osudový, ať už
ano,
tak.
Ve všech ohledech, v každém slova smyslu.
Tak. Oba studujete vysokou školu, jsem se doslechla. Jak se to dá vůbec skloubit s profesionální volejbalovou kariérou?
No tak teďkon, já si myslím, že jsme naposledy ve škole byli v lednu, což neukazuje nás jako pilný studenty, ale čeká nás to určitě po sezóně. Oba máme státnice a psaní diplomové práce, takže doufejme, že na podzim nebo v zimě tak dostaneme inženýrský a magisterský titul.
Pro tebe, Ondro, je třeba i cesta tvýho dědečka, který vlastně v určitý fázi svojí kariéry přerušil profesionální kariéru a dal se na takzvaně normální zaměstnání. Je to třeba něco, co ty v nějaký dohledné budoucnosti vidíš i u sebe díky tomu vysokoškolskému titulu?
Určitě jo. Já si myslím, že my oba dva to máme nastavený tak, že jako sport samozřejmě chceme dělat co nejlíp a naplno v rámci možností, ale zároveň to nikdy pro nás neznamenalo, že bychom nějakým způsobem se vykašlali na vzdělání a asi jsme ani jeden neviděli tu svou budoucnost v profesionálním sportu do nějaký jako pozdního věku. Určitě to i teď jsme byli domluveni, takže po sezóně si sedneme a budeme řešit, co dál, protože přece končíme školu a už budeme řešit, jestli teda hrát další olympijský cyklus a v tu chvíli už ale to brát spíš jako práci a ne jako něco, čemu můžeme při studiu věnovat hodně času a co nás baví. Ale já určitě asi to je zvláštní věta. Spíš určitě, než asi to vidím tak, že pokud budeme pokračovat další cyklus, tak po něm už chtít hrát nebudu a budu se nějakým způsobem směřovat do toho normálního života, jak jsi říkala.
My se k tomu, co vás čeká v budoucnu, budeme vracet po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Na Radiožurnálu Sport se dnes vracím do Tokia s dvojicí beach volejbalistů Davidem Schweinerem a Ondřejem Perušičem. Pojďme, kluci, na úplný začátek. A řekněte mi, jak jste vlastně cestovali z Prahy a jak probíhal ten pověstný let Praha-Tokio. Davide.
Tak já už myslím, že bylo ohledně toho letu řečený dost. Pro nás to bylo jako speciální už od začátku, jako náš první speciál, kde letělo plno sportovců. Ta atmosféra byla úžasná. To, jak to bohužel dopadlo, že z toho vzešly nějaký pozitivní případy, to je smutný a myslím si, že to není určitě poslední zpráva, co se týká toho letu a bude se to ještě řešit. A ten, jako jak to hezky začalo tím speciálem, tak potom už se to řítilo tak trochu ze skály a asi nevím, co bych tomu ještě řekl. Ondro,
cítili jste se bezpečně?
Záludná otázka. Ano, cítili jsme se bezpečně. To samozřejmě už byla vyšla spousta článků a rozhovorů na to téma, že samozřejmě na palubě došlo k porušení těch protiepidemiologických opatření, ale myslím si, že to nemělo až zas takový vliv na to. Rozhodně nemůžu říct, že jsem se cítil nějakým způsobem ohrožen. Byl jsem trochu překvapen samozřejmě tím, že asi všichni, kdo trávili během pandemie spoustu času na cestách, tak byli zvyklí na to, že ta pravidla se striktně dodržují, ale na druhou stranu
zase bych neřekl, že to
bylo nějaké extrémní ohrožení, že bychom tam na sebe z 5 centimetrů plivali, to zase ne.
Pak jste ovšem dojeli do olympijské vesnice. Podle vašich sociálních médií, který jsem už tu dobu sledovala, jsem si všimla samozřejmě, že jste ještě si dali kafe, než jste se dostali k té negativně pozitivní zprávě. Jak to tedy probíhalo? Vy jste první pozitivní test měli až ve vesnici nebo už na letišti?
My jsme první pozitivní test měli po dnu a půl po příjezdu, takže jsme si den a půl užívali ve vesnici. Byli jsme na kafe, byli jsme se podívat v jídelně a právě jsme měli spolu jiný společný trénink v posilovně. A pak vlastně za ten den a půl ráno tak přišel Ondra jako ke mně do pokoje, že teda jde na kontrolní test a pak už jsme se 10 dní neviděli, jenom jsem mu balil nějak věci a posílal jsem mu je do jeho úžasného hotelu.
Ondro, David nám to krásně popsal, ale ty, když jsi se tedy dozvěděl o tom, že máš ten první test pozitivní, věděl jsi okamžitě, že to je velký problém?
Jo, jasně, samozřejmě, tak my se tam to bylo problém, takže ten první pozitivní test, ten naše výprava už měla na letišti, kde byl pozitivní testovaný pan doktor Voráček a o nějaký den a půl poté, tak my jsme jako všichni ostatní účastníci hry odevzdávali vzorky slin a to se mi stalo osudným, protože tam ještě navíc došlo k tomu, že nějakému zmatku na straně organizátorů, oni nedoručili ty moje ampulky, do kterých já bych měl odevzdat ten vzorek, takže já jsem tam ještě šel a domáhal jsem se toho, že to chci být otestovaný, aby se pak nedošlo k nějakým potížím. No a další den ráno, někdy po 7 hodině, tak už mě budil pan doktor Neumann, že mám pozitivní test a že ten protokol je takový v tu chvíli, že musím absolvovat kontrolní PCR test. A ten už jsem čekal v izolaci, tam v speciální místnosti, kde to čeká na výsledek ti lidé nebo ti sportovci a účastníci, kdo měli pozitivní test. Ty pocity, já jsem v tu chvíli to vnímal až jako překvapivě asi klidně, nebo v tu chvíli není moc času přemýšlet, jak velký problém to je, na to pak byla spousta času v té izolaci. Ale na začátku jsem se prostě akorát rychle zbalil, šel na PCR test a pořád jsem tak nějak doufal, že bude negativní, což se nestalo.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Na Radiožurnálu Sport se dnes vracím do Tokia s dvojicí beach volejbalistů Davidem Schweinerem a Ondřejem Perušičem. Davide, ty jsi zmínil, že jsi Ondrovi balil věci, takže kam mířily vaše cesty? Já vím, že oba dva jste museli do mírný izolace, i ty. A, takže co probíhalo přesně potom?
Tak vlastně ještě ten den, kdy Ondrovi přišel ten pozitivní PCR test, ten kontrolní, tak jeho převezli do tady hotelu Day Nice trošku. A já jsem potom byl, protože oni nás na začátku rozdělili do jednotlivých pokojů, už potom, co byl pozitivní případ v letu. A takže jsme byli sami na pokojích a od té doby vlastně tak já jsem nějaký 3 nebo 4 dny, tak ještě se svým trenérem Andreou, tak jsme trávili v izolaci ve vesnici. Uh-huh. A čekali jsme vlastně na nějaký příkazy od japonské vlády, protože tam náš olympijský tým spolupracoval s mezinárodním olympijským týmem a ten spolupracoval s japonskou vládou. Takže ta komunikace trvala trošku díl, než by asi za týden z té situace bylo záhodno. A nějaký 3 nebo 4 dny jsme čekali, než nás přesunuli do hotelu pro takzvané blízké kontakty. A tam jsme vlastně byli až do konce pobytu.
Takže ta izolace byla velmi podobná jako u Ondry ve finále.
Ve finále to asi bylo hodně podobné. No.
A Ondro, tebe v slavném hotelu Nice Day čekali jaký pravidla po dobu těch 10 dnů, co jsi tam byl zavřený?
Tam to, samozřejmě ta izolace byla úplná, to znamená, ten kontakt byl omezen na to absolutní minimum. Vždy to vypadalo tak, že kromě pevně daných časů na jídlo, kdy člověk mohl opustit pokoj, sjet výtahem do přízemí a tam si jenom do igelitové tašky naložit to jídlo, které tam bylo k dispozici a vyjet zase nahoru, tak jsme nesměli opouštět pokoje. Japonci přišli s poměrně sofistikovaným systémem, kdy ve stropě byl zabudovaný rozhlas, který nám dvakrát denně vždycky po takové už poměrně po pár dnech poměrně otravné znělce připomínali, že si máme změřit teplotu, saturaci kyslíkem a puls. A tyhle hodnoty se pak hlásily přes telefon dvěma Japonkám, z nich jedna uměla anglicky a jedna rozuměla medicíně, což taky té komunikaci na rychlosti moc nepřidalo. A takhle to probíhalo v podstatě celých těch 10 dní s tím, že ty poslední dny se pak každý den prováděl PCR test, ty poslední myslím, že 4 dny a s tím, že se je zjišťovalo, jestli teda člověk už vykazuje ty negativní hodnoty nebo jestli stále je pozitivní a v tu chvíli se taky řešilo, jak velkou virovou nálož v sobě má nebo jak velké množství viru v sobě má a to se potom i taky posuzovalo při propouštění z izolace.
Na Radiožurnálu Sport mám dnes dva sympatiáky. Davida Schweinera a Ondřeje Perušiče. Beach volejbalisté, kteří mi vypráví o jejich zkušenosti z Tokia. Pojďme k tomu, co určitě zajímá všechny volejbalové fanoušky v Česku. Zůstane dvojice Schweiner-Perušič pohromadě a za 3 roky atakujete olympijské hry v Paříži?
Tak to byla otázka, kterou my jsme sami asi před sezónou neměli moc vyřešenou. Ta domluva mezi námi, trenérem, byla taková, že po sezóně si sedneme a domluvíme se, jak to bude vypadat, protože jedna, která, jak už jsme zmiňovali, tak budeme končit školu, zároveň asi hodně záleželo i na tom, jak se nám tahle sezóna povede, jak se povede olympiáda a tak dále. Já si myslím, že teď, co jsme to téma přece jenom už po olympiádě trochu nakousli, tak pokud budou podmínky na to, abychom pokračovali, tak pokračovat chceme a rádi bychom přece jenom napsali trochu jiný lepší příběh za ty 3 roky v Paříži.
Ondrův názor je jasný. Davide, je Tokio právě to, co vás třeba do dalších olympijských her motivovalo?
Je to poměrně ještě čerstvý, ale už jsme se o tom s Ondrou bavili a jak už říkal on, že pokud budou podmínky a budeme se tím moc živit, tak Tokio bude sloužit asi jako motivace následující 3 roky.
Bude v aktuálním týmu pokračovat i váš trenér Andrea Tomatis?
To je zároveň podle mě jedna z těch podmínek pro to, abychom pokračovali. Je to trenér, který i v rámci té mezinárodní konkurence patří k těm nejlepším, aby bychom ho, určitě moc rádi udrželi.
Jak vůbec tohle spojení u vás vzniklo, Davide, s italským trenérem? Je to díky tomu, že předtím trénoval třeba Češku Kristýnu Hojdarovou Kolocovou a vy jste se s ním tímto způsobem seznámili, nebo ho znáte dlouho?
No, ta historie je ještě trošku delší. Když na svazu pracoval Martin Lébl, tak právě Andreu přived k nám a k ještě dalším hráčům. V tu dobu vlastně byla ta reprezentace jakoby širší. Bylo tam nějakých 6 až 8 hráčů. Andrea se staral o nás všechny. A teď nevím, jestli druhou nebo třetí sezónu, tak přibral právě i Kristýnu s Míšou Kvapilovou. A to už je to 2016 nás začal trénovat, takže už je to 5 let a my doufáme, že se podaří ještě další 3 roky navázat.
Přikládáte mu hodně zásluh na vašem volejbalovém růstu, Ondro?
Já myslím, že jo. I kdybychom se to snažili popřít, tak ty výsledky a to, kam se ta naše hra posunula za těch 5 let, mluví asi samo za sebe. Já si myslím, že ona je spousta věcí, které třeba při nějakém tom laickém pohledu zvenčí nejsou vidět, nebo často je nerozeznají ani samotní trenéři nebo hráči, ale ten herní systém a Andrejovi postřehy, taktická příprava, to jsou věci, které ten náš tým činí velmi silným i v té světové konkurenci, protože my ani jeden nejsme somatotypem hráči, kteří by dominovali skrze nějakou fyzickou hru. Myslím si, že ani technicky nevynikáme nad ty hráče v nějaké té širší špičce. A já si myslím, že ta naše největší zbraň je právě trenér, je to taktika, je to nějaký herní systém a to je ve velké většině Androva zásluha.
Když se tedy podíváme dopředu na Paříž 2024, a kdy začíná kvalifikace pro beach volejbalisty? Davide.
My ještě asi nevíme, jelikož ty kritéria se mění cyklus od cyklu, takže nevíme přesně, jak to bude, ale většinou to bývá 2 roky před olympiádou, se začínají sbírat výsledky a mělo by to být 12 nejlepších výsledků. Potom se kvalifikují vítězové kontinentů a uvidíme ještě, jaká budou další kritéria.
Dnes je se mnou na síti v Radiožurnálu Sport dvojice beach volejbalistů David Schweiner a Ondřej Perušič. Tento týden pro vás, kluci, začíná další vrchol sezóny, a to mistrovství Evropy. A i Radiožurnál Sport bude na místě, budeme vás sledovat a fandit. Budeme to nejdůležitější přenášet. Máte díky Tokiu větší motivaci? Ondro?
Já myslím, že ano. Mistrovství Evropy by byl vrchol sezóny, nebo jeden z vrcholů sezóny, i kdyby se nám olympijské hry povedly. Tím, že se skončily tak, jak skončily, tak určitě jedeme na mistrovství Evropy s tím, že bychom rádi si trochu spravili chuť po těch nepovedených pár týdnech v Japonsku. A abychom asi sami sobě dokázali, že do nějaké té širší, potažmo užší špičky patříme.
Davide, jaký by byl pro vás umístění na mistrovství Evropy úspěch?
Tak už před 2 rokama, tak nám uteklo semifinále o kousek. Pak v zápase o 3. místo, tak byla scratch, takže jsme věděli, že jsme vlastně ve čtvrtfinále hráli už o bronz. Tím pádem 5. místo je náš nejlepší výsledek z mistrovství Evropy a i když to teď možná bude znít divně po Tokiu a po těch předchozích týdnech, tak si myslím, že medaile by byla krásná.
Byla by krásná. A pro tenisty z vlastní zkušenosti vím, že je úplně běžný, že se z olympiády letí na další vrchol sezóny na obrovský turnaje. Přesto je to u vás běžná věc, anebo se to narušilo právě tím posunem olympijských her o rok, že hned po olympiádě směřujete na takhle velký závod?
Já myslím, že v těch předchozích cyklech, ale tady nemůžu asi mluvit úplně z vlastní zkušenosti, tak většinou se ty vrcholy sezóny přizpůsobovaly právě olympiádě. To znamená, buď byly v té jarní části sezóny a po olympiádě už většinou byl třeba jeden, dva nějaké větší turné a sezóna končila. Myslím, ta olympijská sezóna vždycky byla dost kratší. Letos si myslím, že to bylo asi trochu zapříčiněno pandemií, že si jak promotéři, tak ani samozřejmě hráči a organizátoři třeba olympijských her, tak si moc nemohli vybírat. A z toho vyplynulo to, že mistrovství Evropy je termínově takhle blízko olympijským hrám. Nevím přesně, jak to bylo v těch uplynulých letech, ale já si myslím, že v tomhle beach volleyball trochu podobný právě tenisu, že přece jen jsme zvyklí létat z turnaje na turnaj. Dva vrcholy sezóny možná ne vždycky jsou takhle blízko sebe, ale myslím, že to zase není úplně nová situace pro nikoho z hráčů.
Davide, sledoval jsi třeba i zbytek olympiády právě s tím, že třeba takticky se chceš připravit na mistrovství Evropy?
Tak nevím, jestli úplně takticky, ale sledoval jsem samozřejmě naše soupeře ze skupiny, který došli až do semifinále. A doufejme, že tréninky v Praze a nějaká teďkon delší příprava tak bude výhodou oproti tomu, když týmy poletí z Japonska, budou mít časový posun. Pravděpodobně budou unavený i z celého turnaje. Takže svým způsobem to bylo taktický, ale já si myslím, že budeme muset my předvíst náš výkon a od toho se to bude odvíjet.
Ondro, když David říká příprava v Praze, tak už se cítíš úplně fit?
Úplně fit se asi necítím. Teď po příletu, tak na těch prvních trénincích jsem přece zaznamenal nějaké drobnější potíže s dýcháním, ale zase to není nic, co by mě mělo nějak extrémně limitovat ve výkonu. Já si myslím, že beach volleyball naštěstí oproti nějakým třeba vytrvalostním sportům v tomhle má výhodu, že ty výměny jsou kratší a je tam nějaký prostor si trochu odpočinout. Samozřejmě asi tomu trochu přizpůsobíme náš styl hry, ale zároveň si myslím, že by to nemělo pokud diváci za týden uvidí ve Vídni opravdu špatný výkon z mojí strany, tak rozhodně za to asi nebude moc covid.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Radiožurnál Sport. Jsem dnes dvojicí beach volejbalistů Davidem Schweinerem a Ondřejem Perušičem. A mě by zajímalo, jak se vlastně dva český kluci, kteří dřív hráli volejbal, šestkový, dají dohromady, vytvoří beach volejbalovou dvojici a začnou dobývat světové soutěže. Davide?
Já když se podívám zpátky, kde to začalo, tak tam bylo hrozně moc náhod. My jsme proti sobě hráli už někdy ve 12, ve 13 letech šestkový volejbal. Pak jsme se chvilku neviděli, začali jsme se vídat v 19, 20 letech na písku jako soupeři. A postupně to tak nějak vyplynulo, že si teda zkusíme zahrát spolu český turnaj, pak jsme zkusili jeden mezinárodní. A řekli jsme si, že to zkusíme a že bychom se někdy chtěli kvalifikovat na olympiádu. V tu dobu jsme byli asi stý na světě a je hrozně hezký vidět těch 5 let práce, ten proces, kdy první rok, tak jsme jezdili po turnajích a nevyhráli jsme podle mě ani set, takže jsme vždycky jeli na naší první světovku do Iránu. Tam jsme prohráli dva sety, trénovali jsme a takhle to bylo podle mě rok a půl, až jsme teda vyhráli jeden zápas, ale nekvalifikovali jsme se stejně do hlavní soutěže. Takže ten proces byl poměrně dlouhý a v beach volejbale si myslím, že je důležitý jako vydržet a překlenout tuhle tu jako těžkou fázi prohrávání a trénovat.
Klobouk dolů, že jste to vydrželi. Já a moje netrpělivá povaha by to asi nedala. Nicméně, když tedy reflektuju na sebe, Tak vím moc dobře, jak se tvoří páry v tenise, jak se tvoří tenisová čtyřhra, ale je to úplně jiný než ten váš beach volleyball. Vy musíte být za každou cenu ze stejné země, Ondro?
Ano, je to tak. My musíme být za každou cenu ze stejné země a tam vlastně neexistuje, kromě nějakých exibičních turnajů, tak neexistuje varianta, že bychom se mohli spárovat s někým jiným.
A kdo tedy ten pár určí? Je to tak, že si zavoláte mezi sebou, anebo někdo vám dá doporučení?
Já si myslím, že to se asi hodně liší dvojici od dvojice. Jsou země, kde celou tu situaci má pevně v rukou ten jejich volejbalový svaz, který to všechno platí, mají reprezentaci s trenérem a je tam jasně daná ta struktura. U nás si myslím, že zejména v těch mládežnických kategoriích je to opravdu spíš na domluvě mezi těmi jednotlivými hráči, trenéry. U nás to bylo, tak jak už říkal David, že jsme trénovali ve stejné skupině u Ondry Vlčka, který tou dobou trénoval juniorské reprezentační týmy. A my jsme tou dobou oba dva hráli ještě na bloku, ale u mě začínalo být jasné, že já na bloku asi nikdy díru do světa neudělám. A takže jsme zároveň řešili to, že ten můj přesun do pole a to, že přece jenom prostě David byl a konec konců pořád ještě je opravdu jeden z mála blokařů, který má parametry na mezinárodní beach volleyball. A zároveň oba dva jsme se beach volleyballu chtěli věnovat naplno a celoročně. Takže z tohohle pohledu potom z té diskuze vyšlo jako logické to, že to spolu chceme zkusit a jsem strašně rád, že jsme to udělali, protože jak říkal David, je hrozně hezké vidět, kam se těch pět let práce posunulo.
Ondro, ty jsi zmínil, že máte jasně dané samozřejmě pozice, volejbalové pozice. Přesto já jsem dostávala nejčastěji dotaz, která z nás je ta vůdčí, kdo je tam ten šéf? Tak Davide, kdo je tam ten šéf u vás?
Tak oba na tom kurtu máme nějakou roli a hrozně se to vyvíjí podle toho, na koho podávají, na koho je vyvíjený ten tlak. Normálně si myslím, že je vůči spíš Ondra, protože podávají na mě. Ondra je v pozici, kdy přidává něco v poli na útoku a snaží se mě podpořit. Ale ono se to pak může hrozně rychle změnit podle toho, na koho se podává a najednou ten vůdčí typ můžu být já, i když si o sobě nemyslím, že bych byl nějaký vůdce, motivátor a tak podobně.
Kdo z vás líp snáší porážky? Protože výhry to je jednoduchý, že? To se slaví společně, ale kdo se kam zašije, když se prohraje? Ondro.
Já asi nedovedu říct, kdo z nás snáší porážky hůř. Já je určitě snáším hodně špatně.
Máte nějaký rituál, když se prohraje, jakože třeba na sebe dva dny nemluvíte?
Ne, to myslím, že takhle to myslím není. Rituál se tam asi taky žádný vysledovat nedá, ale určitě já myslím, že u mě to je hodně otázka toho, jestli jsme měli na to vyhrát, nebo jaký výkon jsme předvedli. Ve chvíli, kdy zahrajeme dobře a prostě to ten den nestačí, tak se s tím samozřejmě srovnává asi člověk líp, než když jako víme, že to vítězství bylo na dosah a nějakými vlastníma chybama jsme si ho prohráli. Zejména tu druhou variantu musím říct, že snáším opravdu těžce, ale to si myslím, že v tom vrcholovém sportu by i tak být mělo.
Kluci, děkuju moc, že jste si na mě a na Radiožurnál Sport našli čas i v tak malém prostoru, který máte mezi olympiádou a mistrovstvím Evropy. Budeme vám držet palce, hodně štěstí a Radiožurnál Sport u toho bude. Takže děkuju.
Moc děkujeme za pozvání.
Díky moc.
Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýně Hlaváčková. Hezký den.